Я да видим сега какво казват колегите от вестниците, които днес са отличници и са си излезли както трябва, не като вчера само два. 24 часа и не само той, ми всички вестници публикуват информацията за това, че бившият национален селекционер Камата, Златния ляв и още както го познавате Христо Стоичков е пребил репортер на 168 часа в Барселона, както е налител на бой на жена му, бременна в петия месец. Цялата случка вчера я слушахте, разбира се, и в новините на Дарик. Агнес Методиева, съпругата на Любомир Асенов, фотографа на 168 часа, един от 80-те в света, който има право да снима Формула 1, не случайен човек, не папарак, който снимал, тук може би е грешката на Любомир, че е снимал без да предупреди Христо Стоичков, но това разбира се не значи, че след като го е снимал и е излязъл от ресторанта, Христо Стоичков му е налетял в гръб, ударил го е в главата, след това го е свалил на земята, ритал го е, стой долу, крещял през цялото време, а към съпругата на фотографа Агнес се обърнал така: ямлак нима, буклук български. Цитат. Първа страница на вестник 24 часа. И, разбира се, коментара на Сашо Диков веднага: виновни са тези, които криеха идиотщините му. Да видим какво се случва на страница 2 и 3, посветена изцяло на тази случка в Барселона. Обмисляме да съдим нападателя, казва Николай Пенчев, главният редактор на 168 часа. Обмисляме да подадем съдебен иск срещу Христо Стоичков заради нападението и побоя над нашия фотограф Любомир Асенов. Предпочитаме това да стане в Испания, защото лично аз не смятам, че нашият съд си върши добре работата. Ако инцидентът беше станал в България, имаше по-голяма вероятност да бъде потулен. Все още не сме наясно какви са процедурите, но при всички положения ще реагираме. Трябва да видим с какви документи разполага нашия колега и на какви свидетелски показания може да разчита. Любомир Асенов нашумя тази година, като успя да хване фотографа, като успя да хване катастрофата на Луис Хамилтън на пистата в Бахрейн. Световните агенции се наредиха за фотото на българина, което става за първи път в историята. В крайна сметка за първи път се появиха надписи, че фотосът е забранен за публикуване на територията на България, точно заради това, че го е направил нашенец. Самия Любо от няколко години покрива стартовете, но от формулата с акредитация на списание Клуб F1, като главен редактор е инженер Иван Тенчев, коментаторът на формулата в България. Виновни са тези, които си мълчаха, казва Сашо Диков. Когато Христо Стоичков правеше подобни неща в България, аз съм си казал мнението, докато други журналисти мълчаха. Казвал съм си мнението и когато е нападал наша камера. Така да се отнася с българските журналисти, колкото и абсурдно да звучи, виновни са точно тези, които мълчаха при идиотчините му. И на мен ми се е случвало подобно нещо. На времето, когато беше ударил журналист от вестник Меридиан Матч, аз се опитах да направя интервю с Стоичков и да го попитам за причините, но той бутна микрофона ми. Христо Стоичков, между другото, и вчера не беше открит за коментар, както и менеджера му Лъчо Танев, както разбира се, виждам и във всички вестници, не е открит за коментар Модерния ляв. Крум Савов, един от критиците на Христо Стоичков, какво казва? Испания е бяла държава и там институциите не правят компромис, независимо дали се казваш Хуан Карлос, Фернандо Алонсо или Христо Стоичков, затова най-нормалното нещо е да осъдят Стоичков да плати обезщетение на фотографа. Чудя се какво да кажа, след като през годините говорех толкова много за личността на Стоичков извън терена. Сега хубавото е, че Испания е една бяла държава с нормални институции и спазване на законите. Очуден съм само как голям мъж като Любо се оставил да бъде повален. Наистина Любомир Асенов може да го видите на снимка тук във вестника. Каза здраво момче, но той казва, че е бил изненадан в гръб от Христо Стоичков. Плюс това самия Камата не е много слабичък. Той е здрав. Но наистина тук, може би, силните коментари са леко пресилени, тавтология, защото нямаме другата страна, нямаме позицията на самия Христо Стоичков, други участват в побоя. На страница 9 какво виждаме на вестник 24 часа? За първи път Агенцията за държавни вземания не само ще описва и запорира автомобили, собственост на длъжници, но и ще ги прибира и продава на търг. Новата мащабна акция е следващата стъпка след запора на заплати заради борчове. Акцията ще е насочена главно към хора със задължение към бюджета под 5000 лева. Такива като нас, спокойно мога да кажа, обикновените българи. Погват ни пак нас. Да не цитирам, това беше там един чалга хит за кокошка, няма прошка, няма закони за другите. Според публичните изпълнители, предимство при погасяване чрез запор на автомобили е, че за тях има търсени и търговете са успешни. Така се спестяват разходи за обявяване на повторно надаване и не се налага да се намалява цената им. До сега Агенцията за държавни вземания само запорираше колите, т.е. те не можеха да се продават, а собствениците им продължаваха да ги карат. Разноските по изземването и транспорта на автомобилите до местата за съхраняването им ще са за сметка на длъжниците, както е по закон. тъй като се опасяват от конфликти и основателно, бирниците имат намерение при акцията да търсят съдействие на полицията. Като последваща мярка, Агенцията за държавни вземания планира да запорира сметки и сейфове на длъжници с борчове над 10-15 хиляди лева. Съседната статия на тази за това, че ще запорират колите на длъжници, както и заплатите им, под 5 хиляди лева, отново ви казвам, внимавайте. Данъчни под прикритие ще проверяват колегите си, знаете, утре изтича последния срок за подаване на данъчни декларации, плащането им. ЗОДФЛ и други. ЗОДФЛ, закон за облагане на доходите на физическите лица. Е така, Кире, преведа го успешно. Ти подаде ли си декларацията? Отдавна. Ние с колегата Кирил Кожушков отдавна даже спестихме 5%. Нали така? Голяма работа. Но сме си платили. Брюксел какво казва за икономическото състояние на България? Ще стягате коланите. Много хубаво. Европейската комисия прогнозира тежки времена за българския потребител в пролетната си икономическа прогноза. Пише 24 часа, цитирайки Йовка Димитрова, кореспондент от Брюксел. Нарастващите цени на горивата и храните ще увеличат несигурността в бъдещето и българите ще харчат по-малко, за да спестяват за черни дни. Потреблението ще пада заради инфлацията и затягането на кредитирането. Номиналният ръст на заплатите, който отбеляза рекорд през 2007, ще се забави заради по-слабото търсене на пазара на труда, предизвикано от увеличените разходи на работодателите. Ще се откриват по-малко работни места, но като цяло безработицата ще се задържи под 6%. Тази прогноза ми се струва май малко не много вярна. Защото непрекъснато се търсят хора и непрекъснато липсват хора за каквото иде, за каквато иде работа. Друг въпрос е на кое му се работи. Така, за труд. Водещата тема на вестник Труд е влаковата катастрофа в Китай. Човешка грешка уби 70 души в Китай. Това е най-тежката влакова катастрофа в страната от 11 години насам. 420 бяха ранени, 70 са в тежко състояние. Пътнически влак излезе от релсите и се сблъска с идваща насреща композиция. Според властите в Пекин причината за смъртоносния инцидент е човешка грешка. Водещата тема на Труд. По покана на премиера Станишев, шейхове ще вдигат у нас кули-близнаци. Арабски принцове имат амбицията да построят кули-близнаци в София. Вдигането на 80-етажните сгради ще бъде обсъждано между 21 и 25 май, когато в София ще гостува шейхът от Шаржа, Тарик Ал-Касими, и саудитският бизнесмен принц Абдулазиз бин Машал Ал Сауд. Инвестицията ще е за около 300 милиона евро. Това е съобщил за Труд заместник-министърът на външните работи Милен Кермечиев. Гостите идват по покана на премиера. Първият, Ал-Касими, е икономически министър и племенник на емира на Шаржа, едно от 7-те обединени арабски емирства, а вторият, Машал Ал Сауд, е голям строителен инвеститор. Шефът на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозо се обадил вчера на премиера Станишев, за да му каже, че подкрепя промените в кабинета. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от Труд. България се нуждае от силно, действено и реформистко правителство, заявил Барозо. И тук темата за пребития фоторепортер от 168 часа от Христо Стоичков. На страница 5 виждаме за това какво се случва с големите структурни размествания във властта, след като, знаете, петима нови министри се здобихме преди празниците. Сега ни остава да видим какво става с заместник министрите и заместник областните управители. Премиерът Станишев най-вероятно днес ще разпише заповедите за освобождаване на 15 заместник министри, пише Труд. 15 заместник министри. От 9.30 групата по кадрови въпроси в НДСВ привиква в партийната централа всичките си жълти заместници в министерствата, макар че само 6 от тях ще бъдат освободени, съобщават осведомени. Вчера след обед пък на Позитано 20 до последно бистриха списъка с червените заместници, които ще бъдат отстранени. И сега, по неофициална информация, шестимата жълти заместник министри, които ще кажат с Богом на кабинета, са Милена Пълнова от регионалното министерство, Евгения Колданова от външно министерство, Екатерина Виткова, Министерство на образованието, Иванка Христова от транспорта, Лъчезар Борисов от економиката и енергетиката и Атанас Додов от здравеопазването. В финансовото министерство обаче НДСВ запазва и двамата си заместници, Любомир Дацов и Димитър Ивановски. В транспортното ведомство за напред Петър Мотавчиев ще разчита на две жълти заместник министърки, Красимира Мартинова и Даниела Никифорова. Досегашната жълта заместник министърка в отбраната Соня Янкулова отива заместник на новия министър на МВР Михаил Миков. Тя ще вземе мястото на подалия само ставка Цонко Киров от царската квота. От трите партии БСП ще се раздели с най-много свои заместници. По непотвърдена информация, освен заместник министъра на вътрешните работи Камен Пенков, който сам подаде оставка, след нарочените за смяна са Ваня Добрева от образованието, Йордан Димов от икономиката, Атанас Костадинов от екологията, Симеон Николов от отбраната. Най-малкият коалиционен партньор пък във властта, ДПС, ще даде само една жертва. Това ще е Йордан Дардов, заместник на екоминистра Джевдет Чакъров. Така, Делян Пеевски, заместника на МЛТ, също е нарочен, но шефката му горестно се застъпила за него пред Ахмед Доган и той се смилил. Говореше се, че си тръгва и Бюрхан Абазов от земеделието, но май на него му се размина. Досегашният глас на Министерството на отбраната и колега Владислав Прелезов пък отива за говорител на МЛТ. Искам изрично да подчертая, че никой не ме гони от военното министерство. По собствено желание отивам на новото място, тъй като имам покана отдавна, там разчитат на моя професионализъм и опит, казва Прелезов, цитиран от вестник Труд. Стандарт. Имаме ли време? Имаме. Новият вътрешен министър погва катаджиите. Пълна промяна в МВР почват от катаджиите и уличните патрули. Новият вътрешен министър Михаил Миков е вдигнал мерника на пътните полицаи, които рекетират шофьорите, и на униформените, които не ловят апаши по кварталите. Това предвижда планът за реформа в МВР, представен от Миков на премиера вчера. Първа точка в него е повече полицаи по улиците и шосетата. Те ще гарантират спокойствието на хората и ще намалят напрежението по пътищата. Много интересно. Хем вдига мерника на катаджиите, хем изкарва повече полицаи по улиците, които точно това правят. Не всички, разбира се. Така, шефът на КАТ София Венцислав Симеонов и началникът на СДВР Румен Стоянов най-вероятно ще бъдат сменени, пише Стандарт. В МВР имало сигнали за нови злоупотреби с регистрации на коли. Симеонов не се е справил добре и с опашките пред КАТ, Стоянов пък не е намалил престъпността в София. Цигарите поскъпват, ни успокоява още Стандарт от първа страница. Новинар Ицо Стоичков псува бременна журналистка в Барселона. Велик ден за модерния ляв. Така озаглавена темата за бития фотограф Любомир Асенов от Христо Стоичков в Барселона. Тези теми се повтарят и в вестник Монитор.